No niin, voi hän aloitella. Eli viime viikolla vielä katsottiin XHTML ja CSS, ja nyt olisi tarkoitus mennä tuohon PHP:n puolelle. Hiihtolomaa ilmeisesti on verottanut hiukan väkeä, mutta mennään tällä porukalla. Eli lähtökohta on se, että kaikki on ohjelmoinut jollakin kielellä, ja se ohjelmointilogiikka pitäisi olla kohtuu hyvin hallussa. Nyt on sitten tarkoitus muuttaa tavallaan se logiikan oppi, että miten sitä PHP:llä tehdään, niin PHP-syntaksia. Tänään ja keskiviikkona tulee aika pitkälti perusasioita PHP:stä. Se, että me päästään tavallaan, saadaan semmoinen osaaminen, että sillä pystytään jotakin tekemään. Ja sen jälkeen sitten aletaan siihen päälle rakentamaan hiukan monimutkaisempia olioita, sessioita, evästeitä, tämän tyyppisiä juttuja. Mutta pohjat täytyy saada alle ensin kuntoon. Ja no ensiksi voisi lähtötason määrittämisessä kysyä, että kuinka moni on PHP:llä tehnyt jotakin. Suurin piirtein puolet. Puolet tekee ensimmäisen kerran varmaan aika viikkotehtävässä tai demossa. No, mitä se muistuttaa, niin on aika lailla jota perliä muistuttava, sillä siis tehdään www-sovelluksia ja ne skriptit voi haupuottaa suoraan siihen XHTML-dokumenttiin. Eli sinne voi kirjoittaa lohkoja, välillä on pelkkää XHTML ja välillä kirjoitetaan PHP:tä sinne sekkaan. Tai voi olla pelkästään PHP-sivu, missä sitten kaikki XHTML, mitä siinä ehkä tarvitaan, niin kirjoitetaan sitten nämä PHP:n tulostuslauseilla. Milloin se koodi tulkitaan? Se tulkitaan silloin, kun se sivua pyydetään sitä palvelimelta. Eli PHP-tulkki, joka sijaitsee siellä palvelimella, niin se tekee sen tulkinnan. Siinä siis suuri ero JavaScriptiin, eli sitä nyt pystytään tavallaan selain tulkitteen, mutta nyt on taas palvelinpohjainen. No, mitä PHP:ssä olisi hyviä ja huonoja puolia? Miksi se ehkä kannattaisi valita? No, hyviä puolia ensinnäkin, se on aika helppo asentaa. Löytyy verkosta helppo semmoinen täyspaketti, millä sen saa vaikka omalle koneelle. Silloin pystyy omaa konetta käyttämään ikään kuin PHP-palvelimena. Ja vastaavasti tietenkin helppo asentaa jollekin oikeallekin palvelimelle. Toimii monenlaisilla palvelimilla. Ei ole niin väliä, että minkälainen se rauta on siellä alla. Paljon käytetty. Sillä on vielä paljon käytetty, että jos te ostatte vaikka kotisivutillaan jostakin, niin aika useasti ne palveluntarjoajat näistä skriptikielistä tukkee juuri PHP:tä, eli se tulkki sieltä löytyy. Helppo oppia, niin kuin tänään nähdään, niin tuon syntaksi on se suhteellisen selkeä ja informatiivista se, että mitä me kirjoitetaan, niin siitä voi, jos jotakin ohjelmointikieltä on osannut, niin aika hyvin pystyy päättelemään, että mitä siinä tapahtuu. No, sitten huonoja puolia on se, että PHP kehittyy koko ajan ja eri versioissa on jonkun verran yhteensopimattomuutta. Muun muassa oliot tuli oikeastaan kunnolla vasta PHP 5-versiossa matkaan. Ja sitten jos me kirjoitetaan koodia vaikka tälle 5-version mukaisesti ja sitten meillä onkin palvelin, mikä ei tue vasta kuin jotakin 4.4 esimerkiksi, niin silloinpa huomattaa, että koodi ei toimi. Eli se on selkeästi tuo huono puoli. Varsinkin sen takia, että monet palveluntarjoajat, niin niillä ei vielä sitä vitosta ole silti käytössä, että ne käyttää edelleen jotakin nelosen versiota. No, myös tämä kieli, niin kuin kohta tullaan huomaamaan, niin se ei välttämättä kaikissa tavoissa ole suunniteltu maailman parhaalla tavalla. Eli siinä on ehkä jäänyt semmoisia, jos tehdään oikein kovaa ohjelmointia, niin huonoja juttuja, mutta toisaalta taas semmoiseen nettisivujen tai pienten nettisovellusten tekemiseen, niin ehkä jopa semmoisia helpottavia juttuja kuitenkin. Niihin palataan myöhemmin. No, sitten jos haluaa vertailla, että mitä eroa näissä eri kielissä on, niin tuossa on siihen linkki, mistä pääsin muistaakseni. Joo, PHP, Perl, ASP ja JSP. Niiden eroavaisuuksia voi katsoa, jos on itse tehnyt jollakin noista kolmesta muusta, niin sieltä voi nähdä, että miten se PHP eroaa. No, tuossa tämmöinen lyhyt sivu PHP-kielellä toteutettuna, eli legendaarinen ohjelmoinnin ensimmäinen juttu, eli tehdään ohjelmoijan Hello World-teksti. Eli tuo näyttää ihan normaalilta XHTML-sivulta. Mitä te huomaatte siellä PHP, niin tuolla ensimmäisellä rivillä on PHP-alkutakia, on kerrottu tämä XML-versio. Kohta selvitetään, että miksi se on jouduttu laittamaan tuonne. Sen jälkeen tässä on ihan normaalia XHTML, ja tuolla on yksi lause PHP:llä seassa, on tulostettu tuo Hello World. Eli aina kun me jotakin PHP:tä kirjoitetaan sinne joko XHTML-sekkaan, tai pelkästään vaikka olisi yksi tiedosto pelkkää PHP:tä, niin se täytyy aloittaa tällä kysymysmerkki PHP-takilla. Eli sen jälkeen se tulkki ymmärtää, että nyt on tulossa tulkattavaa PHP-koodia. Ja vastaavasti lopussa täytyy olla tuo kysymysmerkki ja tuo väkäinen, jolloin se taas tietää, että nyt tämä PHP-tulkkaus, sitä ei tarvitse enää tehdä. Vastaavat oli siis täällä ekarivillä. No, tuo ekko on PHP:ssä tulostuslause, eli sille kerrotaan noissa lainausmerkeissä, että tulostapas näytölle tuommoinen Hello World. Ja voihan tuolta... Tuossa mulla on sama koodi, mikä on tuossa esimerkki, ja olen sen laittanut tiedostoon. Nyt tällä luennolla näytän vielä tuo HTML-kittiä, mutta jatkossa teen sillä Eclipsellä. Siinä on paljon paremmat nuo debukkausmahdollisuudet, mutta en sitä kerennyt itselle nyt laittaa vielä kaikki asetuksia kuntoon tähän luennolla, niin menhän nämä ihan perusjutut vielä kitillä. Voi siis kirjoittaa ihan millä tahansa editorilla, ei ole periaatteessa väliä. Mutta katsotaan, miltä tuo siis näyttää. Eli tuo tulostetaan PHP:llä oli se H1-taki, siellä oli pääotsikko, siinä ei ollut, se oli suoraan tullut XHTML-puolelta ja sitten oli tämä ekkotulostus, eli tuonne P-lohkojen sisälle. Jos katsotaan lähdekoodia, miltä se näyttää, niin lähdekoodissa tulee sisään näkyy, että PHP-koodi, kun se on palvelimella, niin sitähän ei siis näe lähdekoodista, vaan täällä näkee se tulos, mitä se tulkkaus on antanut. Ja tuolla se on se tulostettu Hello World. No nyt huomattiin, että kun minä laittanuisin tänne mitään rivinvaihtoa sinne ensimmäiseen, niin tuo doctype, vaikka se on eri rivillä tiedostus, sen jatkuu suoraan tuolta perästä. Eli miten jos haluttaisiin, tai kun haluttaa yleensä tehdä sitä koodista myös luettavaa, niin kannattaa viljellä tänne PHP-koodingena rivinvaihtoja silloin, kun niitä voisi olla järkevä laittaa, niin tuo lähdekoodi pysyy siistimpänä, eikä kaikki ole yhtenä pötkänä. Eli vaikkapa tuollaisella rivinvaihdolla, missä saadaan tuo työ vähän selkeämmän näköiseksi. No, niihin palataan myöhemmin. Yhtä lailla olisin siis voinut kirjoittaa nuo kappale, tuo P-takit tuonne ekkolauseen sisälle. Eli ei ole väliä, että missä ne tulostaa. Ei siis tarvitse PHP:llä tulostaa pelkästään sitä XHTML-elementtien sisältöä, vaan yhtä lailla voi tulostaa ne kokonaiset elementitkin. No, tuosta päästään vähän siihen, että miltä se PHP näyttää. Se on oikeastaan, voisi sanoa, että se on XHTML-sivu, mihin vaan laitetaan tiedosto päätet.php ja muistetaan kirjoittaa se koodi sinne PHP-elementin sisälle. Elementtejä voi olla siis yksi tai useampia. Niitä voi olla missä tahansa siellä XHTML-koodin seassa. Ja ainoa mitä täytyy muistaa, että silloin kun kirjoitetaan sitä PHP:tä sinne sekaan, niin katsotaan, että sinne tulee ne kaikki takit kuntoon, elementit, että XHTML-koodi kokonaisuutena sitten se lähdekoodi, mitä me katsotaan, pysyy validina. No, muutama yleinen huomio, mitä ehkä tuossa huomasitkin, eli lauseet päättyy puolipisteeseen, sama idea kuin Javassa. Mutta jos siinä PHP-elementissä on vain yksi lause, niin sitä puolipistettä ei ole pakko kirjoittaa. Eli siinä tuosta sen olisi voinut jättää pois. Toimisi aivan samalla tavalla. Kommentteja kun kirjoitetaan, niin kaksi tuommoista kenoviivaa tai kauttaviivaa peräkkäin, jos yhden rivin kommentti ja sitten kauttaviivaa tähti, jos useamman rivin kommentti. Eli noin säätös tuohon yhden rivin kommentti. Kommenttikin pitää siis olla näiden PHP takia sisäpuolella ja useamman rivin kommentti. Tuolla tavalla. HTML-kittikin vaikka ihan peruseditorin, jossa on tuota PHP:tä kuten väreillä ilmestetty, mikä on koodia ja mikä on varsinaista kommenttia. No sitten lohkomerkkeinä aaltosulkeet samalla tavalla kuin Javassa. Eli jos me tänne joku if-lause kirjoitettaisiin. Noin. Eli aaltosulkeiden sisällä sitten ne lauseiden toteutukset tai ehtojen toteutukset. No, se mitä aluksi sanoinkin, että se XML-version määrittely oli laitettu sinne tulostuslauseeseen, eikä suoraan vain kirjoitettu niin kuin ne muut XHTML-sivun peruselementit, johtuu siitä, että se alkaa tällä samalla väkäinen ja kysymysmerkki-elementillä, niin tämä PHP-tulkki yrittää tulkata sitä PHP-koodina. Eli aika useasti ne palvelimet osaisi tulkata suoraan, vaikka se aloittaisi tuolla väkäinen ja kysymysmerkki, eli jättäisi sen PHP-tekstin siitä pois. Mutta sitä ei missään nimessä kannata jättää pois, mutta jotkut sen voi jättää, yleensä ne palvelimet sen osaisi tulkata, mutta kannattaa ilman muuta säilyttää. No siitä syystä johtuen siis tuo XML-versio niin edespäin yritettäisiin tulkita PHP:nä, ja koska se ei ole PHP-koodi ja sitä tulkkaus ei onnistu, niin sen takia se sivu ei sitten näkyisi. Eli meidän täytyy tulostaa se tuolla ekolla. Sivun suorituskeskeytys, jos se olisi pelkästään XML. No, aina ei ole pakko kirjoittaa noita kaikkia XHTML-tulosteita suoraan sinne ekkolausseisiin, vaan niitä voi jättää suoraan tähän XHTML-rakenteeseen, mitä me tehtiin tässä. Mutta tavallaan jos meillä on tämmöinen PHP-elementti, niin sen sisälläkin on mahdollista saada näkymään suoraan XHTML ilman noita ekkolausseita. Ja miten tuo tapahtuu? Saadaan ehtorakenteella. Eli nyt meillä on tässä joku PHP-lohko, siellä on joku if-lause, ehto, ja jätetään se aaltosulku tuossa auki, ja sen jälkeen me voidaan kirjoittaa suoraan tätä PHP-koodia. Tuossa välillä aukaistaan uusi PHP-lohko, ja kirjoitetaan else, taas tuli hetki PHP-koodia. Huomatkaa myös, että ne PHP-lohkot siis suljetaan näissä molemmissa tavoissa. Ja tuolla lopussa sitten pitää vielä muistaa aukaista taas tuo PHP-lohko ja laittaa sinne pelkästään tuo aaltosulku kiinni. Eli tuolla tavalla tapahtuu se, että jos tämä ensimmäinen ehto tässä toteutuu, niin kaikki, mitä on seuraavaan PHP-lohkoon saakka, tehdään vain suoraan. Eli toteutuu se XHTML-koodi. Tuolla jos on pitkiä, vaikka joku lomaake voisi olla, missä me katsottaisiin joku, että onko siinä ollut tietty ehto toteutunut ja sitten tulostettaisiin lomake, niin jotta jouduttaisiin laittamaan kaikkia riviä niitä ekkojen sisälle, niin tuota käytettäisiin semmoisissa paljon. No, tulostuksesta olen siis puhunut tuosta ekkorakenteesta. On myös toinen, mikä toimii suurin piirtein samalla tavalla, eli print. Voi käyttää, melkein voisi sanoa, että kumpaa vain, kummallakin saa tehtyä. Ekko on ehkä yhden merkin lyhyempi, niin se on vähän nopeampaa kirjoittaa. No, niihin on monia eri muotoilutapoja, että miten se voi kirjoittaa. Tuossa on 4 erilaista, millä on tulostettu tuo sama teksti. Eli voi olla suluissa sitä tulostusta. Tai suoraan lainausmerkeissä. Välilyöntikään ei ole pakollinen tuossa välissä. Se on erona noissa, miksi tuo ehkä on tavallaan parempi. Että sille me voidaan tulostaa yhdistettyä. Eli me voidaan yhdistää vaikka kaksi muuttujaa tulostaa peräkkäin ne laittaa piste siihen väliin, jolloin se tulostaa se seuraavan perään. Printillä pitäisi joko jokainen tulostaa erikseen, niin sillä tuo ekko on vähän monipuolisempi. Kysykää muuten heti sitten, kun joku kohta tulee, että on kysyttävää, niin kannattaa nyt, kun lähdetään nollasta liikkeelle, niin ettei täällä putoa missään nimessä kärryiltä. No, kaikkialle pakko kirjoittaa samaan tiedostoon, niin me voidaan liittää siihen toinen tiedosto. On siihen kaksi mahdollista funktiota, include ja require. Ja mitä ne funktiot tekee, niin yksinkertaisesti ne laittaa sen, kun me kirjoitetaan tähän, että include alku.txt, niin se koodissa liittää sen alku.txt, mitä tuolta löytyy, niin tuohon include-lauseen paikalle. Tai require-lauseen paikalle. Eli mitä sinne voisi kirjoittaa, vaikka jotakin funktioita. Tai sitten jos me tehdään jotakin web-ohjelmointia, niin voitaisiin aina kirjoittaa nuo alkuselät, mitä siihen joutuu tekemään nämä suurin piirtein tuohon headiin saakka, niin nuo voitaisiin vaikka kirjoittaa tiedostoa ja laittaa aina vain se include-lause niihin PHP-juttuihin, niin ei tarvitsisi aina copypastata nuo erikseen. No, mikä näillä on eroa näillä includella ja requirella? Tässä on siis tehty vähän just tuo sama, mitä sanoin esimerkkinä, eli no alku- ja lopputagit on laitettu vakiona, mitkä pysyy. Vaikka joku navigointikin voisi sivustolla olla, että se kuulisi tuonne aina samannäköinen, niin voisi laittaa suoraan eriin tiedostoon. Eli mikä on ero on se, että tuo require-funktio aiheuttaa epäonnistuessaan virheen ja se tarkoittaa sitä, että se sivun suoritus keskeytyy. Eli jos se require ei löydä sitä tiedostoa, sitä ei vaikka ole siellä palvelimella, mitä siihen viitataan, niin se sivun suoritus samanten keskeytyy ja include taas jatkaa sitä suoritusta. Siellä toki saattaa tulla joku virhe sitten jatkossa, jos sieltä puuttuu, oli vaikka joku funktio, mikä olisi pitänyt tulla siellä include-tiedostossa ja sitä ei löytynyt. Mutta sivua jatketaan kuitenkin suorittamista. Eli jos teillä on joku semmoinen tärkeä, että se sivun suoritus on, niin siellä on pakko olla joku, mikä tulee sieltä erillisestä tiedostosta, niin silloin tuo require on ehkä parempi, jolloin ei turhaa edes sitä sivua yritetä suorittaa, jos tietää, että nyt puuttuu joku tärkeä. Sitten jos se include on vaikka jotakin pelkkiä navigointi HTML-takeja siihen, niin ei se nyt ehkä ole niin paha, vaikka ne jäisi siihen tulostumatta, eli silloin voi käyttää includea. Käyttötarkoituksen mukaisesti, että kumpaa kannattaa käyttää. No, sitten näitä tietotyyppejä. Niitä on 8 erilaista. Käydään nopeasti läpi, että mitä löytyy. Aika tuttuja, varmasti muistakin ohjelmointikielistä. Eli boolean-tyyppinen muuttuja, arvo, true ja false. Tosi ja epätosi, ei ole väliä kirjoittako isolla true vai pienellä, vai ensimmäinen kirjain isolla, kaikki toimii. Integer, kokonaisluku, yleensä 32-bittinen luku. Jos siihen yrittää syöttää liian ison luvun, niin se muuttuu sitten float-tyyppiseksi. Eli float on reaalilukutyyppi, yleensä 64-bittinen luku. Noitahan ne yleensä, jos me käytetään jotakin tarkempia lukuja, niin ne on aina sitten floattia. No, string on merkkijonotyyppi. Ja siinä on paljon eri vaihtoehtoja, että miten me määritellään se merkkijono. Tässä on joitakin esimerkkejä, eli muuttuja, mihin kohta palataan tuossa tuommoinen muuttuja nimeltä m-jono. Siihen on syötetty merkkijono jotain. On laitettu lainausmerkeissä, voisi laittaa myös heittomerkeissä. Mitä näillä on eroa lainaus- ja heittomerkeissä on se, että tässä on nyt kaksi riviä, eli echo merkkijono lainausmerkeissä m-jono, sitten on rivivaihto tuo n tuolla lopussa, ja sama heittomerkeissä. Ero on se, että tässä lainausmerkeissä tulostus sinne näytölle, että merkkijono lainausmerkeissä jotain ja rivivaihto. Kun taas tuossa heittomerkissä tulostus suoraan tuo, että merkki on lainausmerkeissä dollari m-jono keno-n. Eli lainausmerkeissä, jos sieltä löytyy tuommoista tulkittavaa koodia, niin se tulkataan siinä ennen kuin se tulostetaan ulos. Heittomerkeissä suoraan se, mitä siinä lukee. Eli esimerkiksi siinä yksi syy, miksi juuri tämä alku on täällä pantu näihin heitto merkkeihin, että tätä ei yritetäkään näitä koodin täällä sisällä olevaa XML-koodia tulkata, vaan tulostetaan suoraan tuommoisena se. No, sitten on useamman rivin muuttuja, miten on pystytään määrittelemään. Ja tuossa on tuommoinen muuttujen mieltä S. Sille on määritelty yli 3 väkäistä peräkkäin ja sitten heti siihen perään tuommoinen tunniste teksti. Ja sitten kirjoitetaan riveille se teksti, mitä siihen muuttuja haluaa. Siellä voi myös käyttää näitä suoraan muuttujen nimiä, ne siihen tulkitaan. Ja sitten kun halutaan, että muuttuja loppuu, niin samaa tunnistetekstiä rivin alkuun. Ei saa olla yhtään välilöintiä täällä vasemmassa reunassa, vaan suoraan rivin ensimmäiseksi merkiksi tunniste ja sitten puolipiste. Sama idea siis tuossa kuin lainausmerkkeihin tulostettavassa tässä useamman rivin merkkijonossa. Yksi, mikä tuossa ehkä puuttuu, mitä meille siihen vielä tulee kyllä sitten myöhemmin, mutta voitaisiin tehdä myös noin, eli yhdistettäisiin siihen samaan merkkijonoon. Tuossa nyt on tavallaan jo 2 stringiä, kissa, sitten tuo javalilyöntikoira, mutta suoraan voitaisiin kirjoittaa tällä tavallaan tehdä vähän samaa kuin se useamman rivin, jos haluttaisiin. Eli tuo piste on yhdistämisoperaatio. No, merkkinoja tulee paljon käsiteltyä jatkossa tehtävissä. Sitten on array, tietotyyppi, mikä on taulukko. Taulukoista tulee tuolla myöhemmin, todennäköisesti ei kerrota tänään siihen vielä, vaan mennään siihen keskiviikkona. Siellä sitten lisää siitä. Object-tietotyyppi tarkoittaa oliota. Niistä voi, jos nyt haluaa jo tietää, niin katsoa tuolta PHP-netin sivuilta. Mutta tulee myös erikseen oma luento olioiden käytöstä. Eli siellä niistä enemmän. No, null on sitten, että tarkoittaa, että funktiolla ei ole määriteltyä arvoa. Se on vähän sama kuin se true ja false, eli ei ole väliä, miten sen kirjoittaa. Onko isoja vai pieniä merkkejä. Resource, vähän semmoinen erikoinen tietotyyppi. Viite johonkin ulkopuoliseen tietolähteeseen. Kupa tuollainen tiedoston kahva voisi olla tämmöinen resource-tyyppinen muuttuja. No, siitä päästään siis muuttujiin. No, tässä tulee ehkä se yksi, mitä sanottu, että PHP-suunnittelussa olisi pitänyt suunnitella paremmin tuo muuttujien käyttö. Joka tapauksessa PHP on tuollainen heikosti tyypitetty kieli, missä muuttujalle ei määritellä tietotyyppiä ollenkaan. Sehän antaa tavallaan ohjelmoijalle vapaat kädet käyttää niitä, mutta toisaalta taas pitää olla tietoinen siitä, että mitä niissä muuttujissa on sisällä, että miten nuo eri operaatiot onnistuu, jos ne on eri tietotyyppiä. Eli se tietotyyppi määräytyy automaattisesti sen muuttujan arvon mukaan. Jos siellä on tekstiä sisällä kirjaimia, niin silloin se on stringi, ja jos siellä on joku kokonaisluku, niin se on integer, ja jos siellä on pilkulla määritelty luku, niin silloin se on float. No, muuttujan nimet alkaa siis aina tuolla dollarimerkillä. Ei saa alkaa numerolla se nimi, eli toki siinä voi olla numeroita, mutta ensimmäinen merkki tuon dollarin jälkeen pitää olla kirjain. Voi olla skandinaavisia merkkejä. Itse en kyllä niitä silti käytä, jotenkin on jäänyt semmoinen joku käytäntö, että en niitä laita muuttuihin nimiin sitten. Ehkä helpommin ymmärtää, että tämä nyt on muuttuja. Johtuu tämä ehkä siitäkin, että taas kaikissa ohjelmointikielissä niitä ei saa käyttää. No, tässä on esimerkki muuttujien käytöstä. Eli tuossa on tuo ekaani muuttuja, siihen suoraan syötetty luku 234, eli se on integer. Sitten muuttuja toka, missä on laitettu sama lainausmerkeissä, eli silloinhan se tarkoittaa, että on string. Kolmannessa on float, eli pisteellä erotettu, ei kokonaisluku. Neljäs, muuten sama, mutta heitetty lainausmerkkejä, eli se on silloin string. Ja tuo viides on selkeä, että se on string, koska siinä on ihan tekstiä. No, miten nämä sitten käyttäytyy, jos niitä tulostetaan? No, tuo eka on tietenkin selkeä. Siitä tulee se 2, 3, 4. Sitten jos me laitetaan eka plus toka, eli koitetaan tehdä laskutoimitus tuossa. Siinä lasketaan yhteen integer ja string. Eipäs haittaa tuossa, eli silloin kun me tehdään yhteenlaskuoperaatio, niin se tulkki koittaa suoraan kääntää ne luvut, vaikka se on stringi määritelty, niin se katsoo, että löytyisikö täältä jotakin lukua, ja tuostahan löytyy, kun ne merkit on 2, 3, 4, eli tulostuu 4, 6, 8. Pystytään siis laskemaan yhteen integer ja string, toimii ihan hyvin. Joo, tässä tulee se, eli jos se merkki on, kun se muutetaan tavallaan numeroarvoksi, jos siinä ei tule lukua, niin silloin se on nolla, tai sitä käsitellään nollana. Tulee tuossa viimeisessä esimerkissä, eli ekaa kertaa viides. Käytännössä tulee, että 234, sitten muutetaan tekstiä, siitä ei tule numeroarvoa, se on nolla. Eli tässä tulee, että 234 kertaa nolla, jolloin tulostuu myös nolla, eli se kertalaskun tulos. No sitten tuo yhdistämisoperaatio, mitä tuossa näytinkin, eli pisteellä yhdistettynä ekaa ja tokaa, niin silloin niitä ei toki tietenkään lasketa yhteen, vaan suoraan, vaan peräkkäin 234 ja 234. No, neljäs plus toka, eli stringi 1.3555 ja toinen stringi siihen perhään, eli 234, niin vaikka molemmat on taas stringejä, kun siinä on tuo plus-operaatio välissä, niin kyllä se yhteenlasku onnistuu, eli tulee 235.3555. No, sitten eka piste kolmas, eli yhdistetään ensimmäinen ja kolmas, 234 ja 1.3555, niin siitä taas ei yhdistämisessä, ne vain laitetaan luvut peräkkäin. Eli ensin 234 ja saman tien perään tuo 1.3 ja 35. Jos se panet tämän tuloksen toiseen muuttujaan. No sillähän ei periaatteessa itse taas määritelty. Tämän oikeastaan näiden tyyppihän on kaikkien, silloin tulee integer tai float, riippuen siitä, että onko se kokonaisluku vai onko siinä piste välissä. No sen voi itse asiassa miettiä siitä, että kun tämän tulosteen tekee, niin tavallaan sä voit miettiä, että mikä tuo on, niin se on se tietotyyppi sille uudelle muuttujalle. Eli jos siinä on pelkkiä numeroita, niin silloin se on joko integer tai float sen uuden muuttujan. Tavallaan ei ole niinkö väliä, että mitä tyyppiä se yhdistät, vaan se yhdistyksen tulos, koska se tehdään automaattisesti muuttujan arvon mukaisesti. Eli mikä se on se yhdistyksen arvo, niin katsotaan, että mikä on se tietotyyppi. Ei siis sitten määritellä. Tosiaan näistä ei mistään olisi tullut nyt stringiä, koska kaikki meni joksikin luvuksi. Tuo on siis semmoinen, mikä tavallaan helpottaa, mutta tavallaan vaikeuttaa. Eli pitää olla aika tarkkana kuitenkin, että mikä niissä muuttuissa on se arvo. No, toinen juttu, mikä taas poikkeaa myös aika monista ohjelmointikielistä, on se, että melkein kaikki muuttujat on globaalisti näkyvissä. Eli ohjelmalohkot ei rajoita sitä muuttujien näkyvyyttä, eikä nuo PHP-elementit rajoita näkyvyyttä. Ainoa, mikä rajoittaa, on funktiot. Eli niiden ulkopuolella määritellyt muuttujat ei ole näkyvissä muualla. Ja tässä on ensinnä esimerkki tuosta, miten nuo lohkot ja PHP, tai PHP-lohkot ja nämä ohjelmalohkot ei vaikuta siihen. Eli meillä on alussa, kun suoritetaan PHP-sivu, niin täällä kerrotaan, että A on 12, B on ei määritelty. Sen jälkeen ohjelman lohkossa tuommoinen ifi, että jos tuo A on 12, niin laitetaan B:lle tuommoinen stringin välilöintiehto toteutui. Sitten on välillä jotakin XHTML-koodia ja PHP-lohko on suljettu. Aukaistaan uusi PHP-lohko ja siellä sitten tulostetaan yhteen no echo A.b. Ja tulostukseen tulee siis 12, ehto toteutui, vaikka tämä B ehto toteutui oli määritelty täällä ohjelmalohkon sisällä ja eri PHP-lohkossa. Ei siis tulostunut tuo ei määritelty. No, funktiot oli se poikkeus, eli niiden sisällä määritellyt muuttujat ei näy sitten ulkopuolelle. Tässä esimerkki siitä, eli jos lähdetään suorittamaan sivua, niin ensin laitetaan, että A on 12. Sen jälkeen kutsutaan funktiota muuta, viehän sille parametrinä tuo muuttuja A. Ja funktio muuta A, mitä se tekee, niin se laittaa, että A:n arvo on muutettu. Eli täällä oli ensin 12. Kokonaisluku, nyt tuo muuta A muuttaa sen, että se olisi stringi muutettu. Ja tulostetaan sen jälkeen tuo A, niin sieltä edelleen tulee tuo 12 kuitenkin. Eli tässä on se poikkeus. Funktiossa sisällä muutetaan sitä A:n arvoa, niin ei näy ulospäin. Nyt oli käytännössä turha tuo muuta A-lause tuossa. Edelleen pysyy tämä A on 12. Täällä funktion sisällä me sitten olisi se A:n arvo olisi muuttunut ja sille voitaisiin jotakin tehdä siellä. Mutta ei siis näy ulospäin. No sitten vakioita, niitäkin voi määritellä. Mikä on siihen funktioon, tuommoinen kuin define. Ja mitä siinä on muuttujien nimiin poikkeuksena, niiden nimien ei tarvitse alkaa tuolla dollarimerkillä. Ja vakiot ei käänny kaikki 8 tyyppiä, eli siihen voi laittaa boolean arvon luvun tai merkkijonon. Ja esimerkki, miten laitetaan, eli define kutsutaan sitä funktiota. Ensimmäinen parametri on se, mikä on tämän vakion nimi, ja toinen parametri, että mikä arvo sille annetaan. Pilkulla siis erotellaan. Ja tämä siis tulostaisi tuo echo-vakio toimisi, että tulostaa joku merkkijono. No, noista tietotyypeistä vielä niitä pystytään muuttamaan. Eli tässä on esimerkki siitä. On määritelty muuttuja A, joka on 12.345. Ja sen jälkeen on määritelty muuttuja B, jolloin sitten kerrotaan, että suluissa int ja sitten se A, muuttuja A, jolloin tuon B:n arvoksi tulisi 12. Eli tämä int tarkoittaa sitä, että B:n arvo tulee A muutettuna integeriksi. No, tämä ei muuta tuota muuttujan tietotyyppiä, tuota A:ta miksikään, vaan se tavallaan sitä käsitellään erityyppisenä muuttujana, eli se on edelleen tuo stringi, tai niin no stringi, kun se on lainausmerkeissä laitettu, vaan mutta sitä käsitellään tässä B:lle syötettäessä integerinä. Jos me haluttaisiin muuttaa se tietotyyppi pysyvästi, niin sitten pitäisi käyttää tuommoista setType-funktiota, joka on parametrina vähän samantyyppinen kuin se define, eli ensin annetaan se muuttuja, mitä halutaan muuttaa, ja sen jälkeen sille se uusi arvo, eli uusi tietotyyppi. Eli jos me haluttaisiin tuo A muuttaa, niin silloin kokonaan pysyvästi integeriksi, niin sitten käytettäisiin tuota setTypeä. Eli voihan testata. Noin. Eli tässä ekana tulostin suoraan sen A:n, mitä se oli arvo ensin, ja sen jälkeen sille set-typeillä sitten muutin sen pysyvästi integriksi, jolloin se arvo muuttui myös arvoon 12. Tämä ei siis olisi, jos me otetaan tuo set-type tuosta kommentteihin, niin tuo int A ei sitä vielä muuttaisi. Eli edelleen se olisi 12.345. Siinä yhdessä lausussa sitä vaan käsiteltäisiin integerinä. No, sitten PHP:ssä on paljon tuommoisia esimääriteltyjä muuttujia, jotka se PHP alustaa automaattisesti käytettäviksi. Ja noista tärkeimpiä on tuosta lueteltu. Ja nuo linkit, minne ne menee tuonne PHP.net-sivustoon. Äärimmäisen hyvä sivusto etsiä tietoa, vaikkapa, että mitä funktioita tarvitaan. Voin sitä tuossa loppupuolella vielä näyttää, ja varmaan ensi vuonna on vielä enemmän. Paras tietolähde, kun jotakin tarvii, tai joku ongelma tulee PHP-ohjelmoinnissa. Mutta minkälaisia esimääriteltyjä on olemassa, noita tärkeimpiä? Niissä on aina logiikka tuo, että nimi on dollari alaviiva ja sitten se joku vakion nimi. Eli tuommoinen server-muuttuja, mikä sisältää tietoa esimerkiksi skriptin sijainnista ja HTTP-kutsun otsikkotietoja. Eli vaikka tiedoston nimi saataisiin tuolta. Olisikohan server ja sen jälkeen hakasuluissa file name, muistaakseni saisi. Muista oli ihan suoraan file name, mutta joka tapauksessa sieltä saataisiin tuon tyyppisiä tietoja irti. Sen jälkeen on ket- ja post-muuttujat, mitkä liittyy noihin lomaketietojen lähettämiseen. Eli jos lomaketta lähetetään, siinä on aktion ket, niin silloin se tulee tuonne ket-nimiseen esimääritelty muuttuja, ja muuten postin puolesta tulee post-nimiseen. Tätä te tulette tarvittamaan tuossa ensimmäisessä viikkotehtävässä. Eli siinä, jos teette kolmos- tai vitostason tehtävän. Eli teidän pitää siinä lomakkeella kysyä ensin käyttäjältä joku tieto ja sitten käyttää sitä PHP-koodissa, niin mistä te saatte sen käyttäjän tiedon irti siellä PHP-koodissa, niin jos olette kysynyt ketillä, niin sitten voi vaikka tuon sijoittaa. Noin, eli etunimi on tuo, mitä sieltä ketistä saadaan. Voisi käyttää suoraan koodissa tätäkin, eli pelata koko ajan tällä äsket, sitten hakasuluissa tuo etunimi lainausmerkeissä, mutta ehkä selkeän vuoksi kannattaa aina erotella myös omiksi muuttujien nimiksi. Ja etenkin sen takia, että jos niille jotakin tarvii tehdä muutoksia, niin silloin ei mene yrittämään sotkea muutoksia suoraan noihin esimääriteltyihin, vaan ne pysyvät alkuperäisinä. No, jatketaan eteenpäin. Files-muuttuja. Jos te lähetätte lomakkeella palvelimelle jotakin tiedostoja, niin ne löytyy tuommoista files. Tavallaan tuon taulukko, eli mitä tiedostoja sinne on tullut. Samaten kuin ket ja post, niissähän voi olla paljon arvoja, niin se on tavallaan taulukon alkioita ne eri arvot. Sen jälkeen on kuukie, lähettää tuo selaimen kuukie, keksitiedot. Sitä tullaan myöhemmin käymään läpi, ja paljon mitä tarvitaan myös tuo session, eli käynnissä oleva session muuttujat löytyy sieltä. Kaikki muuttujat on siis noita assosiatiivisia taulukkoja, ja viittaustapa oli tämä taulukon tai sen muuttujan nimi ja sitten hakasulkuihin joko lainaus- tai heittomerkeissä se kentän nimi. Tuossa yhtä lailla toimisi myös tämmöinen määritys. No, sitten muutamia funktioita jo tässä, mitä ehkä on hyödyllistä tarvii useasti, kun käsittelee noita muuttujia. Ja ensimmäinen tuo isSet-funktio, eli se tarkistaa, että onko jollakin muuttujalla arvoa. Palauttaa true tai false, ja siitä täytyy huomata se, että se ei tarkista, että onko se muuttuja tyhjä, vaan se ylipäätänsä tarkistaa, että onko semmoisella jotakin arvoa. Jos se muuttuja on tyhjä, on kuitenkin asetettu, niin se on silloin true. Ja mihin no tässä vaikka esimerkki siihen, eli if isset muuttuja, eli jos tuommoinen muuttuja on asetettu, tulostetaan muuttujalla on arvo, muuten tulostetaan muuttujalla ei ole arvoa. Ja vaikkapa tähän esimerkki parannuksena, miten kannattaa tehdä sitten, kun vältetään sivulta niitä virheitä. Eli meillä olisi hyvä tarkistaa, että onko sieltä, ei sieltä lomakkeelta välttämättä tule, jos se on vaikka tyhjänä jättänyt sen lomakekentän ja siinä ei ole ollut mitään esimerkiltä, niin sieltä ei välttämättä ole saatu tuota get-etunimi muuttuja, jolloin meillä olisi fiksua kirjoittaa se koodi tuommoisen if-else-lohkon sisälle. Täällä sitten voi miettiä, että mitä täällä elisessä sitten tekee, panneeko sen tyhjäksi vai kirjoittaako siihen jotakin tuntematon tai muuta, mutta joka tapauksessa on hyvä tuossa varmistaa tavallaan se, että me tietää, mitä sinne etunimikenttään menee. Ja huomattaa heti, että jos se lukee tuntematon, niin tietää, että eipä se ole silloin sitä kirjoittanut. Eli se on vähän riskialtista suoraan vain sijoittaa tämmöisen muuttuja-arvo johonkin toiseen muuttujaan, kyllä ihan varmoja, että onko sitä semmoista muuttujaa annettu. Missä tämä on vaikkapa erittäin hyvä on se, että jos meillä on joku lomakkeen käsittelijä, mikä tutkii, tai sivu, mikä käsittelee muun muassa lomaketta, se tutkii, että mitä siellä lomakkeella on tehty, niin jo se, että miten me ylipäätänsä tietään, että onko se painannut sitä lähetä-painiketta. Jos meillä on sama PHP-sivu, missä on se itse lomake ja myös se käsittelijä, niin mistä me tietää, että tuleeko se siihen ensimmäistä kertaa, jolloin meidän pitäisi näyttää se lomake, vai onko se painannut lähetä-painiketta, jolloin sitten meidän pitäisi vain tulkita se lomake, eli näyttää, niin silloin siihen voidaan laittaa vaikka, että if isset get lähetä, eli jos on lähetä-painiken nimi, jos se on siis lähetä, niin tuolloin voidaan tehdä lomakkeen käsittely, ja tänne else-kentässä sitten suurin piirtein noin. Eli helposti tietää, että onko se käynyt jo siellä sivulla kerran. Erittäin tarpeellinen funktio. No, tuolla ei siis saatu selville sitä, että oliko se tyhjä vai onko siellä joku arvo. Pelkästään se, että, tai siis onko se tyhjä vai joku ei-tyhjä arvo. Ja siihen funktio, millä pystytään tutkimaan, on empty. Eli isset tutkii, että onko semmoista muuttuja asetettu. Emptyllä pystytään sen jälkeen tutkimaan, että oliko siinä joku arvo vai ei. Tai että onko se arvo tyhjä vai ei. Eli jos se on tyhjä, niin empty palauttaa true ja false, jos se ei ole tyhjä. Ja minkälaisia arvoja tuohon tyhjäksi tulkitaan? Jos se on boolean arvoa, niin false tulkitaan tyhjäksi. Jos on merkkijono, niin tyhjä merkkijono. Eli jos on laitettu noin, eli tuo tulkittaisi tyhjäksi. Lisäksi, jos on nolla, tulkitaan tyhjäksi. Tai jos siihen on syötetty tuo null, niin se on vielä yksi tyhjä arvo. Nolla olisi yksi ja sitten olisi vielä, jos se olisi boolea, niin tuo false olisi myös tyhjä. No, empty on hyvä vaikka siinä, että tarkastetaan, että jos joku arvo on lomakkeella ollut pakko syöttää, niin voihan tuolla semmoinen ehkä pieni mahdollinen tarkoitus, josta tarkistetaan tuolla emptillä, että oliko se lomakkeella tyhjä. Toki jos me vaikka sähköpostiosoite pitää antaa, niin kannattaa sitten tehdä monimutkaisempia tarkistuksia, katsoa vaikka, että löytyykö sieltä merkkiä ja onko se riittävän pitkä ja semmoista. Mutta tuolla voihan se tarkistaa, että se käyttäjä on kuitenkin jotakin sinne syöttänyt. No on ehkä ne kaksi tärkeintä funktiota, mitä tulee paljon käytettyä. No sitten muita on tommonen kuin get-type, joka palauttaa merkkijonon sen muuttujan tietotyypin. Eli sillä voi katsoa, että mitä joku muuttuja, mikä sen tietotyyppi on. No sillä ei voi olla, sitten on siihen liittyen toinen tämmöinen is-type-funktio, eli joka palauttaa selkeästi true tai false, niin siitä, että onko se tietyn tyyppinen se funktio. Ja siihen on jokaiselle tietotyypille eri funktio ja nimien login, eli is-alaviiva ja sitten se tietotyypin nimi. Eli tällä voi nopeasti tarkistaa, että vaikkapa just jos mä jotain tehdä, jos käyttäjän on pitänyt syöttää joku luku tiettyyn, niin me voidaan tarkistaa, että vaikka kokonaisluku, niin voidaan nopeasti tarkistaa, että is int, ja jos on syöttänyt kokonaisluvun, niin sitten me voidaan tehdä jotakin. Jos se on joku muu kuin int, niin sitten voidaan vaikka tulostaa virheilmoitus, että syötäpä kokonaisluku siihen lomakekenttään, vaikkapa tuommassa tarkastuksessa. Eli jos se muuttuja on sitä kyseistä tyyppiä, jos tässä esimerkissä tuo muuttuja, niminen muuttuja olisi integer-kokonaisluku, niin tulostettaisiin, että muuttuja on integer-tyyppinen, eli se palauttaisi true. Jos olisi joku muu kuin intti, niin silloin palauttaisiin false. Tätä if-lokkon tulostusta ei suoritettaisi. No, tuolla on paljon muitakin muuttujien testaustarkoituksiin funktioita. Löytyy paljon sieltä PHP-netistä, mutta vaikkapa tuommoinen isnumeric liittyen tuohon isintiin tarkistaa, että onko se muuttuja lukutyyppiä. Eli se on siitä hyvä, että tarkistaa sen, että onko se int tai float. Ei tarvitse tietää, että kumpaa, mutta jos pitää syöttää ylipäätänsä luku, niin pystyy tuommoisella sen tsekkaamaan. Sama toimintaidea kuin vaikka tuossa isintissä. No, sitten on vielä tuommoinen yksi var-dump-funktio, millä saa samalla kertaa tulostettua se muuttujan tietotyyppiä sisältö. Lähinnä, missä voisi tarvita, niin ohjelmaa testatessa, jos sinne tulee joku ongelma, mitä ei oikein saa debukkarilla edes kiinni, että missä se on, niin voi aina välillä tulostella, että mikä on se muuttujan tietotyyppiä sisältö missäkin kohdassa koodia. No, jatketaan eteenpäin, jos muuttuista ei ole kysymyksiä, ja mennään operaattoreihin. Niistä ensimmäisenä aritmeettiset operaattorit toimii aivan kuten Javassa. Pieni poikkeus on se, että miten ne muuttujat käyttäytyy niiden operaattoreiden yhteydessä. Eli Javassahan täytyy muuttaa ne muuttujat se operaattorin vaatiman tietotyyppi, ja PHP taas tekee tämän automaattisesti, niin kuin voi arvata, kun käyttiin nuo muuttujat läpi. Eli voi laskea yhteen niitä stringejä, jos ne on todellisuudessa kuten lukuja. No, aritmeettiset operaattorit on nuo perinteiset plus-miinus kertomerkki kautta viivalle jakolasku, ja jakojäännös saadaan tuolla prosenttimerkillä. Siinä ei mitään erikoista. No, sitten merkkijonojen yhdistäminen, sitäkin olen tuossa monessa kohdassa jo käynyt läpi, eli tällä pisteoperaattorilla. Ja taaskin tuo, että se tietotyypin muunnosta tapahtuu tarvittaessa automaattisesti. Ja mitä tässä on tehty, niin on yhdistetty eri lukutyyppisiä muuttujia, eli A on ollut 12 integer, B 13.56, eli floatti, ja sen jälkeen on yhdistetty, tehty stringi niistä. Ensin on laitettu jono, välilyönti, sen jälkeen yhdistetty siihen A ja yhdistetty B, niin mitä on saatu lopputulokset, jono, välilyönti, 1234.56, tai oikeastaan voitaisiin sanoa, että 1234.56. No, yhdistäminen on tullut jo paljon aikaisemminkin käyttöä läpi. Sitten tuo arvon asettaminen. Samat operaattorit toimii kuin Javassa, eli yksinkertainen on yhtä kuin. Sen jälkeen plus ja on yhtä kuin, eli muuttujaa lisätään kaksi. Ja siinä tuossa esimerkissä vastaavasti, jos on miinus, on yhtä kuin muuttujasta vähennetään kolme. sama idea toimii myös tuossa merkkijonoissa ja integereissä, ei ole väliä tuolla, että kumpaa siihen laitetaan. Ja vielä tuo lisäys, eli merkkijono on piste ja on yhtä kuin jotakin, niin silloin, eli tämä p-string on ensin syötetty merkki, ja siihen lisätään tuolla piste on yhtä kuin jono, niin p-arvo on jatkossa sitten merkkijono. No, no pitäisi olla, jo.
Ja tuossa tapahtuu, jos tuon merkkijonolla laittaa syytä, että tuossa vaan kaksi. Onko se nollassa vai?
Tähän laittaisi kakkosen.
Tai siis laittaisi, kun tuolla nekään on toi, jolla ei a, plus on kaksi.
Joo.
Ja se nyt lisäisi tuohon merkkijonolla lisäisi kaksi. Muuttaako tuon merkkijonolla nollassa vai?
Testataanpa, miten siinä käy. Eli tota, tähän nyt lisättäisi kaksi, vai? Joo. Vaikka tuo A sinne, tai kaksi. Niin just, noin. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Eli tuli kaksi. Eli se tekee tuossa nyt sen, mitä oli silloin normaalissa plus-yhdistyksessäkin, eli jos stringi on, ei ole luku, niin silloin se on nolla. Eli käytännössä tästä nyt tuli, että nolla plus kaksi, jonka takia tuo p-arvo on jatkossa kaksi. Eli tavallaan ne, kun käytetään plus-operaattoria, niin silloin se lukumuuttuja on siellä se vahvempi, eli ne väännetään silloin siihen ja pannaan nolla tilalle, jos ei löydy. Ja taas se yhdistämisoperaattori, niin silloin yhdistetään vain, että minkälaisia merkkijonoja tai numeroita ne on, eikä suoriteta tätä yhteenlaskuja. Anteeksi? Niin siis, että tämä sijoittaisit muuttujaksi. Otapas nyt. Mietin, eli kisikko, että jotenkin tämän tyyppistä. Sisissä veikkaisin, että ei toimi, mutta testataan se. Kaksi. No niinpä se hyvä. Tuli yksi. Eli toimii. Enpä ollut itse tuohon törmännytkään, mutta näyttää toimivan siis ihan samalla logiikalla. Se on. Kyllä se sen tekee tuon sijoituksen tulevaksi. Joo. Toimii.
Ja kun toi se nyt niin kuin 5-20 funktio.
Siis se on 5 tämän jälkeen. Elikkä C:n arvoksi sijoitetaan tämä, mitä täällä, se on just kun se on tuolla sulkulauseessa, niin eli ensin tuolla toteutetaan tuo A on 5. Tuon jälkeen on sekä A että C on 5. Joo, ilman muuta siis tämä toimii, koska tässä vain tehdään tuo sulku, logiikka toimii, eli ensin toteutetaan mitään sulkujen sisällä. Ja siellä löytyy tuo A on yhtä kuin 5. ihan vielä tuosta varmistaa, että ne nyt on molemmat sitten 5, eli molempi arvo on 5 tuon lauseen jälkeen. No, sitten lisäys- ja vähennysoperaattori toimii samalla tavalla. Eli riippuen tuosta, että jos sijoitetaan muuttujan nimen perheensä plus plus tai miinus miinus, niin silloin tehdään vasta sen tulostuslauseen jälkeen se lisäys. Eli tässä on lisätty A, tai määritelty, että A on 1, tulostettu A plus plus, niin se tulostaa ensin 1, ja seuraavana echo A tulostaa sitten 2. Ja vastaavasti, jos ne miinus miinus tai plus plus on ennen sitä A:ta, niin silloin se sijoitus tehdään ennen tulostusta. Ei mitään, pitäisi olla uutta. No, sitten noita loogisia operaattoreita, eli taulukossa on lueteltu, mitä löytyy. Eli ensinnäkin AND-operaattori, mikä on sama kuin kaksi noita ja-merkkejä. Eli tosi, kun sekä A ja B on tosia, eli molemmat ehdot täytyy toteutua. Sitten OR, mikä on myös tuo kaksi pystyviivaa, sama määritys. Eli se on tosi, kun toinen noista A tai B on tosi. Ja myös, että vähintään toinen, eli ei haittaa, vaikka molemmatkin on tosia. No, sitten on tuo XOR, mikä eroaa just tuosta OORista sillä tavalla, että sillä on vain noista jompikumpi on tosi, mutta ei kummatkin. Ja epätosi määritellään tuolla huutomerkki ja muuttujan nimi. No, vertailuoperaattoritkin on melkein samat kuin Javassa. Siellä on pari eroavaisuutta. Eli on yhtä suuruusvertailu, kaksi on yhtä suuruusmerkkiä. Sitten on tämmöinen kolme on yhtä suuruusmerkkiä. Eli on ensinnäkin yhtä suuri ja vieläpä samaa tietotyyppiä nämä kaksi muuttujaa keskenään. No, on eri suuruus huutomerkki ja on yhtä suuruusmerkki. Molemminpuoliset väkäiset tarkoittaa samaa. Ja myös tuohon on yhtä suuri ja sama tietotyyppi, siihen käänteinen huutomerkki, kaksi on yhtä suuruusmerkki, eli silloin tuo A olisi eri suuri kuin B, tai se olisi eri tietotyyppiä. No, se jälkeen on vielä pienempi, suurempi kuin pienempi tai yhtä suuri, suurempi tai yhtä suuri, perinteisiä merkintätapoja. Ja mitä on siis erona siihen Javaan, on nämä kolmen on yhtä suuruusmerkki, eli tuo yhtä suuri ja sama tietotyyppi. Ja sitten taas tämä siitä käänteinen operaattori. Eli miksi nuo, tai miksi nuo pitää tuossa olla, on se, että jos meillä se yhtä suuruusoperaattori, vaikkapa se kaksi on yhtä suuruusmerkkiä, niin sillähän me voitaisiin määritellä esimerkiksi tällä tavalla. No. Mitä? No, niinpä se on. Eli nyt ne on samoja, mutta sitten jos me käytetään sitä, katsottaisiin vielä, että onko sama tietotyyppi. Ei ole kai enää tuo ehto ei toteu. Eli tuohon me tarvitaan sitä kolmen on yhtä suuruusmerkin testiä, jos pitää saada se tietotyyppikin selville. Yleensä sillä ei niin kauheasti ole väliä, että mikä se tietotyyppi on, koska niitä pystyy siltikin keskenään yhdistelemään ja laskemaan. No, niillä ei saa vertailuoperaattorilla, ei pysty vertailemaan merkkijonoja. Eli jos me halutaan tarkistaa niiden samankaltaisuus, niin se on tuommoinen funktio kuin strcmp, joka saa parametrinä ne kaksi merkkijonoa pilkulla eroteltuna ja palauttaa true, jos ne on samat, ja false, jos ei ole. Merkkijon. Tällä strcmp:llä. Katsotaan, mitä. Mitä tapahtuu? Eli ei huomaa niitä samoiksi. Ilmeisesti kun molemmat ei ole stringejä, niin silloin se ei tavallaan toimittu vertailu. No. Kuka osaa sanoa, miksi tuo ei toimi nytkään? Nolla, aha, joo. Eli se palauttaa nolla, jos nuo on samoja. Tästähän tulee juuri silloin nolla, kun ne on samoja, eli tuo ei toteudu, mutta onhan noin. Oho, ei kelvannut. No määrätys. Tuo voisi kelvata. Joo. Eli niin kuin manuaali sanoi, niin mitä tämä strcomp tekee, niin se palauttaa pienempi kuin nolla, jos se str1 on pienempi kuin tuo str2 ja suurempi. Eli käytännössä vertailu toimii tuossa siten, että jos ne on samoja, sieltä tulee nolla. Eli käytännössä silloin sieltä tulee, jos miettisi, niin me yritin, luulen, että sieltä tulee true tai false, niin tuo nollahan menisi falseksi. Eli jos ne on samoja, niin sieltä tulee nolla, eli melkein kuin false. Tuo olikin, itsekin muistin sen väärin. No, hyvä, että selvisi. Niin just, joo, sitä voisi muuten. Eli toimii se. Se vaan johtui tuosta väärästä logiikasta mulla itsellä. Tiedähän tuo. Mietin, että onko tämä mä en. Tässähän on tässä esimerkissäkin väärin, eli yhtä laillahan tuokin nyt lukkee, eli tuossakin pitäisi olla se huutomerkki tuolla, jossa täytyy lisätä ja panna huomioon, että se palauttaa nolla, jos ne on samoja. Siinä on itselläkin tullut muistivirhe, kun olen tuota tuohon tehnyt. No, hyvä kysymys, että selvisi. No, mennään sitten seuraavaksi kontrollirakenteisiin. Ne on varmaan keretään vielä käydä tällä kerralla. Meillä jää sitten taulukot todennäköisesti keskiviikolla. Niihin ei kannata mennä hätäisesti. Mutta käydään nuo kontrollirakenteet vielä läpi. Eli miten ne voidaan kirjoittaa C-kielestä tai miksei Javastakin tutulla tavalla. Ja vieläpä tuolla perillille tyypillisellä tavalla voi aika usean asian ilmaista. No ensin nuo if, else ja else if. Niitä nyt on tuossa jonkun verran tullutkin, kun olen kirjoittanut pieniä esimerkkejä. Ja mitä on ollut tässä. Eli esimerkkinä vertaillaan kahta muuttia, eka ja toka. Eli if-lause, if eka on suurempi kuin toka, niin sen jälkeen kirjoitetaan siihen liittyvä tulostuslause. Sen jälkeen else if, mikä toteutetaan siis silloin, jos tuo if ei toteutunut. Eli eka on yhtä suuri kuin toka ja else, joka toteutetaan siinä tapauksessa, että no kumpikaan if ja else if eivät toteutunut, eli vielä ollaan menty tuossa funktiossa sinne saakka. Eli heti jos täällä joku jompikumpi if tai else olisi toteutunut, niin se tuon ketjun suoritus lakkaisi. Eli miten ensimmäisessä katsot on tosiaan, että se on suurempi, toisessa se on yhtä suuri, joten viimeisessä voihan vain ilman mitään tarkastuksia sanoa, että se nyt on silloin pakko olla pienempi kuin toka. Toki tässä voisi olla else if, eka on pienempi kuin toka vielä, mutta ei sitä ennen tuossa käytännössä tarvita, koska on kolme vaihtoehtoa. No, tuosta, mitä silloin tulkittiin tyhjäksi, eli epätodeksi, oli siis se nolla, tyhjä merkkijano, tyhjä taulukko. Ja kaikki näistä poikkeavat tulkittiin todeksi. Ja katsotaan tästä esimerkki. Eli ei ole pakko olla boolean täällä if-lauseen sisällä, tai else ifin tai elsen. Eli jos meillä on annettu tämmöinen s-merkkijano, joka on tyhjä, sen jälkeen testataan, että if tuo merkkijano s, niin tulostetaan, että merkkijanoon on tullut sisältöä. Eli jos siihen ei täällä koodi, mitä tuossa ei ole kirjoitettu, jos siellä ei olisi tuolle s:lle mitään sijoitettu, niin silloin tämä if-lause ei toteutus. Eli tuo tyhjä merkkijano on silloin tavallaan epätosi. Eli ei tarvitse erikseen tehdä semmoista sijoitusta missään, että vaikka tämä s on false. Eli pystyy testaamaan suoraan tällä ifillä, kun muistaa sen, että mikä oli, millä tarkoitettiin aina tyhjää minkäkin tietotyypin kohdalla. No, tuo if, else, if, else on varsin helppo rakenne. Ja varmaan se kaikista eniten tarvittava rakenne. No, sitten while ja do while ja for rakenteet. Taas sama idea kuin C-kielessä ja Javassa. Ja tuosta esimerkki ensin, miten se sama asia tehtäisiin noilla kolmella eri ehtorakenteella. Eli tulostuslause 10 kertaa. A:han on ensin sijoitettu 10, I:hin 0. Ja ekana, jos tulostetaan tuo sama tulostuslause while'illa, niin laitetaan sulkujen sisälle, että while sitten I on pienempi kuin A. Eli lähdetään nollasta liikkeelle. Ja niin kauan tehdään tuota whilea, kun se i pysyy pienempänä. Eli nolla pysyy pienempänä, tai tuo i pysyy pienempänä kuin 10, mikä on tuon a-arvo. Tulostetaan joka kiekalla, että mikä tuo while-kierroksen numero on. Koska lähdetään nollasta liikkeelle, niin panahan sinne i plus 1. Ja joka kiekalla kasvatetaan tuota i-arvoa yhdellä. No, sama idea do while'illa. Do while-idea, siis while'inähän on se, että joka tapauksessa se käydään kerran suorittamassa, vaikka se ehto siellä ei toteutuskaan. Niin vähintään yksi tulostuslause tulisi tuolla do'lla kaikissa tapauksissa. Eli logiikka siinä, panhan do-lohko auki, tehdään se sama juttu tuolla sisällä, mitä tämän while'in kanssakin, ja sitten perään lohko kiinni ja while. I on pienempi kuin A. Eli täysin sama idea. eri merkintätapaa, mutta duussa joka tapauksessa tehtäisiin kerran tuo kierros. No sitten for, mikä on ehkä näistä kaksi semmoista käytetyntä, on varmasti tuo while ja for. Eli do while ehkä vähän harvempi. Ei niin monesti tarvitse, että pitäisi joka tapauksessa kerran lause toteuttaa. No miten for, kolme parametria sulkujen sisällä, eli ensin tuo i, joka sijoitetaan siellä nollaksi, eli $i on nolla, sen jälkeen niin kauan kuin i on pienempi kuin a, tuo keskimmäinen parametri, eli mistä lähetään, kauanko lausetta suoritetaan ja mitä tehdään kierroksien välissä, eli kolmannessa parametrissa sitten tuo i++. Ehkä se kaikista kätevin muoto tähän lauseeseen tämä for. No sitten no break ja continue. Niiden logiikka toimii C-kielestä tutulla tavalla. Eli breakillä me pystytään katkaisemaan silmukan suoritus kokonaan ja continuella jätetään se meneillään oleva silmukan suoritus väliin ja hypätään seuraavalle kiekalle. No PHP:ssä on lisäksi sellainen ominaisuus, että voihan määritellä, että kuinka monta sisäkkäistä silmukkaa me tavallaan hypätään ulospäin portaita, eli kuinka monen silmukan suoritus keskeytetään. Ja tästä esimerkki, että on tuo tuonne. Eli tässä on nyt tehty tuommoinen esimerkki, minkä pitäisi tulostaa kymmenyksen välein luvut 0.0-9.9. Eli sisäkkäisiä silmukoita. Näitä tulette tarvittamaan myös ensimmäisessä viikkotehtävässä. Eli A:n arvoksi on asetettu 10. Sen jälkeen ensimmäinen silmukka, siinä on tuo kierrosmuuttuja i, lähtee nollasta. Niin kauan kuin se on pienempi kuin a, lisätään niitä, niin tehdään tämä sisempi silmukka, jossa sitten kierrosmuuttuja j, siinäkin katsotaan, että niin kauan kuin se on pienempi kuin tuo a. Ensin, jos ei mietitä tätä if-lausetta vielä, niin tuolla tulostetaan ekkokierros i yhdistettynä j:hin ja rivinvaihto perään. Eli ensimmäinen kierros, kun mentäisi i olisi nolla, mentäisi pyörittämään sisäinen silmukka, sitä pyöritettäisiin se 10 kierrosta ja tulostettaisiin joka kierroksella, niin tulostus 0.0 ja viiva 0.9. Ja vastaavasti toisella kiikalla sitten mentäisiin taas tänne ulompaan silmukkaan 1.0-1.9. No nyt mulla ei ole siinä mitään HTML-PR:ää välissä, niin ne tulee tuohon kaikki pötköön välilyönti välissä. No, tuo oli siis se, millä saataisiin tulostettua nuo kaikki kierrokset. No, nyt tuolla sisemmässä silmukassa on tuo break-lause, mikä ifillä toteutetaan silloin, jos i on 1. Eli jos se on toisella kierroksella tämä, eli siellä on 1 piste jotakin, on menossa tämän iin puolesta. Ja jos me ei käytettäisi tuota break 2, eli olisi normaali breikki, niin silloin me hypättäisiin nyt tästä sisemmästä silmukasta pois ja jätettäisiin tulostamatta ne 1.0-1.9. Jatkettaisiin taas kakkosesta eteenpäin. Eli täällä tulostuu normaalisti tuohon 0.1 saakka ja sen jälkeen ykkösalkuiset jää kaikki tulostumatta, kun tuolla breikillä hypättiin sisäistä silmukasta pois. Mutta kun me laitetaan siihen se break 2, joka tarkoittaa sitä, että keskeytetään myös tästä ulompi silmukka, eli jos tämä ulompi for, niin tapahtuu se, että ei tulostetakaan siis kun se ensimmäinen kierros myös siitä ulommasta forista. Eli no break ja continue molemmissa toimii sama logiikka, eli kokonaisluvulla pystyttää ilmassa se, että kuinka monta porrasta hypätään silmukoista ulospäin. Jos luku on ykkönen, niin silloin sitä ei tarvitse merkistää, eli tuo pelkkä break tarkoittaa samaa kuin break 1. Eli silloin hypätään se yksi kerros tavallaan. Oliko tuo selkeä? Oli varma. No, sitten vielä switch-lause. Samantyyppinen kuin C-kielessä ja Javassa. Parametriksi hyväksytään ainoastaan kokonaisluku. Ja ne tapaukset suoritellaan, nuo eri switch-tapaukset, alusta loppuun järjestyksessä, ellei sillä välillä ole breikillä katkaistusta ja suoritusta. Lyhennähän se katkaistaan, koska ei tuossa switchissä muuten ole paljon järkeä, että sinne on tehty eri tapauksia, mutta kuitenkin kaikki suoritettaisiin. No, tässä on esimerkki toteutuksesta. Eli switch-lause, sulkuihin laitetaan se muuttujan nimi, mitä me siinä verrataan tuohon keissiin. Ja ohjelmalohkojen sisällä sitten on eri keissit. Eli tähän on laitettu 0, 1, 4, 5 ja sitten default. Ja mitä tässä nyt tapahtuu? Eli ensinnä, koska nollalle ei ole määritelty mitään, niin se tavallaan suoraan, ja siellä ei ole myöskään sitä breikkiä. Eli se menee vain läpi, ja mennään tänne case ykköseen. Eli jos tulee ykköseen, niin silloin me voidaan tunnustaa, että tämä muuttuja, se on joko 0 tai 1. Me nyt ei tiedä, että kumpi se on, koska täällä nollavaiheessa ei tulostettu mitään. Me ei tiedä, että onko tuolla case nollassa tavallaan käyty. Siellä ei ole tulostuslausetta eikä siellä ollut breikkiä. Sen jälkeen me jatketaan tänne case neloseen, jolloin täällä voihan sanoa, että se on 0, 1 tai 4. Siitä me tietenkin tietään, että jos se oli tulostus myös täällä aikaisemmin, että 0 tai 1, niin siitä voihan päätellä, että silloin itse asiassa ei voida siitä vielä päätellä muuta kuin vaan, että se on 0 tai 1, koska siellä ei ole sitä breikkiä, eli lauset teille katkaistu. No, täällä nyt meillä on se päätelmä, että 0, 1 tai 4, ja sen jälkeen on laitettu break, jolloin nyt tämä switch katkeaa, jos tähän case 4 saakka, tai kun siihen saakka tultiin. Ja case 5, jos tämä sinne saakka on menty, niin me voidaan suoraan sanoa, että se nyt on 5. Koska tietään, että jos se olisi ollut 0, 1 tai 4, niin tuolla breakillä se tulostus olisi silloin katkenut. No, sitten break, eli tietää myös se, että 5:ssakaan ei jatketa tulostusta tai tätä switchin suorittamista, jolloin default, joka suoritetaan aina silloin, kun se i oli joku muu kuin nämä määritellyt keissit, eli 0, 1, 4 tai 5. Siellä me voidaan sanoa, että se on 2, 3 tai suurempi kuin 5. Eli 2 ja 3 puuttuu tuolta välistä. Ne menee molemmat, jos se on 2, mennään defaultiin, jos se on 3, mennään defaultiin. Ja lisäksi, koska 5:ssä vielä oli omaa, niin sitten voidaan sanoa, että se on joka tapauksessa suurempi kuin 5. Voihan se tuo kokonaislukuja täytyy olla nuo, eli parametrit pelkästään. Mietin tuota kysymystä, että onko tuossakin. Mites mulla olisi sellainen tunne, että tuo niinku tuntuu saavan sallittavalta tuo termi tuossa, mutta testataan. Joo, kyllä se toimii. Siinä on taas virhe noissa materiaalissa, eli kyllähän tuohon saa stringinkin laittaa. Sitä mietin nyt, että toimiiko, jos ne olisi sekaisin. Joo, eli ei se ei haittaa, vaikka siellä on sekaisin eri juttuja. Joo, hyvä pointti taas. Eli tuli vain tuossa, miksi aloin sitä itse miettimään, on se, että mitä tällä switch-keissillä tehdään yleensä vaativissa sovelluksissa, on se, että tehdään ehkä semmoinen index.php-sivu, mikä on tavallaan sen koko sovelluksen käsittelijä, joka sitten ottaa vaikka kettiparametreista, kun meillä on vaikka nettiosoite, niin useastihan, jos joku sovellus, niin täällä on sitten action on jotakin, ja siellä voi lukea vaikka, että logout, jolloin me siihen samaan indeksitiedostolla tehtäisiin se koko tiedoston käsittely, ja kyllä me silloin voitaisiin kirjoittaa sinne caseiksi juuri, että case logout, ja silloin tehdään tiettyä. Ja näkyy myös toimivan se, että siellä voi olla sekaisin kokonaislukuja tai stringejä. Ilmeisesti tuo materiaali, mistä mä olen napannut siihen tuon hyväksyttäen kokonaisluku, niin johtuu siitä, että jos sinne ei sitten käy float. Se me voihan testata, että johtuuko tuo siitä tuo. Joo, ei haittaa sekä, eli siinä on vain virhe taas noissa materiaaleissa. Täytyy korjata. Eli yhtä lailla voi määritellä muillakin kuin kokonaisluvuilla. Mitä siinä yleensä käytetään, niin se on just se joko kokonaisluku tai sitten tuo stringi. Eli jos tehdään sitä koko sivuston tavallaan logiikkarakennetta, niin silloin stringi on siitä mukavampi, että toki se voisi olla idea, että action on 3, mutta mukavampi tavallaan käyttäjällä se näkee sitä, että mitä tapahtuu, on kertoa ihan loogisesti. Tämä linkki täällä PHP-opas, nämä matskut on otettu siitä ja niitä on siitä päivitetty. Se on tehty ilmeisesti vajaa pari vuotta sitten, mutta näkyy, että joitakin kohtia, kun sitä päivittää, niin ei itse vielä huomaa, että siinä on ollut väärin. Mutta hyviä huomioita. Tuossa siis täytyy muistaa se, mitä tässä esimerkissä oli, että aina niin kauan kun tuo break sieltä puuttuu, niin niitä suoritetaan eteenpäin. Eli vaikka se sieltä se ykkönen tuli ja tämä ykköskeissi jo käytiin, niin tuonne jatkossa mennään niin kauan kun tuo break tulee. Yleensähän siis logiikka on se, kun tehdään, että jokaisen perässä on break, eli tehdään yhdellä keissillä siihen liittyvät tapaukset. Joskus voi olla semmoista fiksua just, että pystyy jatkamaan, vaikka se toteutuukin. Paremmin saa aikaa, ei mennä taulukoihin vielä tänään, mutta olisiko jonkunmoisia kysymyksiä vielä? En ole muutaman kohan tuonne materiaaliin korjaan, niin ei jää sinne noita virhetulkintoja. Eclipsessä on debukkaus. Näytän sitä just siinä keskiviikon luennolla sitten, kun on paremmin aikaa, kun ei ole enää kuin uusi asia, kun tuo taulukot, niin käydään siinä esimerkkejä, ja miten onnistuu sillä. Et nythän on ongelma se, että jos mulla tulee tuonne syntaksivirhe, niin kuin me joudutaan käyttämään tämä users.ju.fi, niin tapahtuu tuommoinen tosi informatiivinen, eli sivua ei vain suoriteta, jos se löytyisi joku syntaksivirhe. Ja tähän me juuri tarvitaan sitä debuggeria, tavallaan semmoista reaaliaikaista, kirjoituksen aikaista. Viime vuoden kurssilla, kun käytettiin sitä people.cc.ju.fi, niin siellä me saatiin näkymään kaikki virheilmoitukset, eli se nyt kertoisi tuossa se palvelin, että miksi se, millä rivillä tuo suoritus keskeytyi, mutta ilmeisesti tämä users.ju.fi on jostakin syystä kai tietoturvattomampi tai jotakin, mutta kuitenkaan sinne meillä on saatu päälle niitä, se automaattisesti näyttäisi nuo kaikki virheet, mitä sieltä tulee. Eli tämä olisi äärimmäisen hankalaa pitkässä koodissa löytää, että no missä se on, se puoli piste puuttuu, mutta sillä Eclipsellä me nähdään just tuommoiset virheet, siitä tulee keskiviikkoon. Ja tuon voisin sitä nopeasti näytinkin, tai php.nettiä, mutta tämä on siis enemmän kuin hyvä PHPn käsikirja, eli aina jos jotakin ette keksi, niin täältäkö etsii, voi ottaa suoraan dokumentteja täältä php.netin sivulta, mutta myös tuo funktiolista, mikä on ehkä sitten kun enemmän ohjelmoitu, että syntaksi on periaatteessa selvä, niin tuo funktioiden etsiminen, eihän niitä tiedä, kun murto-osa on itse semmoisia, mitä yleensä käyttää, mutta tosi paljon niitä on melkein mihin tahansa käyttötarkoitukseen. Jos vaikka mietitte, että mitä ne stringeille voitte tehdä, niin tuo nyt voi arvata tuon funktion nimen, että pistää str, niin siinä on tullut suurin piirtein kaikki stringeihin liittyvät funktiot. Ja sitten taas näiden nimistä pystyy aika paljon päättämään, että tuo str-length todennäköisesti palauttaa stringin pituuden. Ja täällä on myös tarkoin kerrottu se, että mikä on se syntaksi siinä, ja esimerkkejä laitettu vielä, miten tapahtuu. Tosi hyvä sivusto. Ensimmäinen semmoinen hyvä apuaine, jos on jotakin ongelmia. Tuon olen myös laittanut tuon, tai tein itse viime viikolla se jo tuon viikkotehtävä kakkosen liittyen tähän PHPn perusteisiin. Sitä voi sitten alkaa jossakin vaiheessa vässäämään tämänkin luennon. Tioilla varmaan pääsee aika pitkälle, mutta viimeistään keskiviikon jälkeen pitäisi osata tehdä. Eli ykköstasolla tuommoinen kertotaulu sillä, että ei tulosteta erikseen noita kaikkia lukuja ekkolla, vaan pitäisi silmukoilla saada tulostun nuo solut tuohon taulukkoon. Ja kolmostasolla suurin piirtein sama, mutta kysyttäisiin ensin käyttäjiltä, että kuinka laaja kertotaulu tulostetaan. Ja siinä on vielä tuollainen ekstra tehtävä. Harjoitellaan vähän if-lausetta, että saadaan palvelimelta kysytään kellonaikaa ja tulostetaan sitten, että onko se iltapäivää vai aamupäivää vai niin edespäin. Ja vitostasolla muuten samaa, mutta katsotaan vielä se, että tulostetaan eri ulkoasunnoille, parillisille ja parittomille tuloksille. Tuomosto on siis edessä. Mutta jatketaan keskiviikkona samoilla aiheilla. Silloin katsotaan siis ykkösviikkotehtävää, suurin piirtein puolet luennosta ja puolet jatketaan näitä PHP:n perusteita.